Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14:30. Petak, 5. novembar u vestima dana. Američka ambasada u Beogradu saopštila, svi koji nisu američki državljani ili imigranti moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji za ulazak u SAD. Lider opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas posle susreta sa specijalnim američkim predstavnikom za Zapadni Balkan Danielom Escobarom. Očekujemo samo podršku demokratiji. U Srbiji na 50 lokacija vežba štabova za vanredne situacije. Velika Britanija prva registrovala pilulu protiv COVID-19. Putin i Lukašenko potpisali dokumente u cilju produbljivanja integracije dveju zemalja u Uniju država. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura od 10 do 15 stepeni. A u nastavku poslušajte još. Zašto se ruska državna Sberbanka povlači iz Srbije u svojoj prema ocenama zvaničnika banke najuspešnijoj godini? Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kao uzroke vidi.
Na osnovu ruskih izvora sa kojima ja komuniciram, ovo je više zbog potencijalnih finansijskih sankcija kojima je Rusija izložena stalno od strane Zapada, ali je svakako veoma jak pokazatelj toga da Balkan i Srbija nikada nisu bili prioritet za rusku spoljnu politiku.
Da li je sledeće obećanje ono koje će se ispuniti ili ono koje se neće ispuniti? Ministarka i epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević posle sednice kriznog štaba najavila.
A što se tiče gradskog prevoza, ono što smo u ovom momentu odlučili jeste intenziviranje kontrole i inspekcija, kontrola nošenja maske.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Američka ambasada u Beogradu saopštila je da od ponedeljka 8. novembra na snagu stupaju nova pravila za ulazak u Sjedinjene Države, koje podrazumevaju da svi koji nisu američki državljani ili koji nisu imigranti moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji. Od tih pravila biće izuzetni putnici mlađi od 18 godina, kao i oni koji ne mogu primiti vakcinu iz medicinskih razloga, odnosno čiji se ulazak smatra hitnim, a nemaju blagovremeno pristup vakcini, navela je ambasada. Potpuno vakcinisani putnici i dalje će morati da dostave test na COVID-19 urađen 3 dana pre polaska i potrebnu zdravstvenu potvrdu. Putnici koji su u bilo kojoj grupi koja ih izuzima od pravila moraće da imaju negativan test urađen dan pred let i potvrdu o zdravstvenom stanju. Predsednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je za Glas Amerike posle sastanka u Vašingtonu sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom da je na građanima Srbije da menjaju vlast u svojoj zemlji, a da od država koje se zalažu za demokratiju očekuje da podrže evropske standarde. Broj umrlih od COVID-a je strahovita. Nove žrtve su nevakcinisane, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović za javni televizijski servis i pozvao građane da prime vakcinu protiv korone kako bi se dostigao kolektivni imunitet. Krizni štab Srbije odlučio je juče da će COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte, kladionice, kockarnice i slot klubove od ponedeljka 8. novembra biti obavezna od 20 sati umesto od 22 sata kao do sada. Odlučeno je i da se jesenji raspust za učenike osnovnih i srednjih škola produži na 9 dana, počeće 8. novembra. Tiodorović međutim smatra da ta odluka može da pomogne, ali da Srbiju čeka mnogo zarazniji Delta plus soj, kao i pojava sezonskog gripa. U Hrvatskoj je zabeležen prvi slučaj Delta plus soja korone, potvrdila juče zamjenica direktora Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Ivana Pavić-Šimetin. A ministarka za rad i epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević najavila je i pojačane kontrole u gradskom prevozu.
A što se tiče gradskog prevoza, ono što smo u ovom momentu odlučili jeste intenziviranje kontrole i inspekcija, kontrola nošenja maske. Znam i svesni smo da nekada su gužve već da one omogućavaju minimalnu udaljenost od 2 metra, ali nošenje maski uz provetravanje i otvorene prozore je nešto što ima značajan efekat. Tako da u narednom periodu ćemo značajno povećati kontrole.
Rekla je epidemiološkinja i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. U Srbiji su 4. novembra od posledice infekcije koronavirusom preminule 64 osobe, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 10.203. Na osnovu podataka nadležnih kosovskih institucija u poslednjih nekoliko nedelja beleži se pad novoinficiranih koronavirusom i preminulih od posledica COVID-19, ali se postavlja pitanje koliko je takva situacija realna, imajući u vidu da Kosovo nema uvid u epidemiološku situaciju u srpskim sredinama, gde se beleži porast broja novih slučajeva koronavirusa. Priština i Sandra Cvetković.
Na osnovu podataka Ministarstva zdravlja Kosova trenutno je 443 aktivnih slučajeva koronavirusa, dok se u izveštaju kriznog štaba opštine Severna Mitrovica, koji objavljuje izveštaj o situaciji iz srpskih sredina na Kosovu, navodi da je trenutno 409 aktivnih slučajeva. Inače, zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Kada je reč o broju novoinficiranih i preminulih od COVID-19, u izveštaju Ministarstva zdravlja od 4. novembra se navodi da je u 24 sata registrovano 14 novih slučajeva koronavirusa. Međutim, u izveštaju iz srpskih sredina, koji je 4. novembra objavio krizni štab opštine Severna Mitrovica, navodi se da je u poslednja 24 sata registrovano 75 novih slučajeva koronavirusa. U oba izveštaju se navodi da smrtni slučajevi nisu zabeleženi. Nadležne kosovske vlasti su ranije saopštile da se podaci iz srpskih sredina ne dobijaju iz tehničkih, a ne političkih razloga. Navodno je na početku pandemije situacija bila drugačija, da su opštine sa srpskom većinom na Kosovu redovno slale dnevne izveštaje, ali da je ta praksa potom prekinuta. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu zdravlja Kosova oko odvojenih dnevnih izveštaja sa pitanjem da li imaju uvid u epidemiološku situaciju srpskim sredinama na Kosovu, da li znaju koji je broj testiranih, zaraženih, preminulih ili hospitalizovanih, te da li pogoršanje epidemiološke situacije u srpskim sredinama može da se odrazi na celo Kosovo. Međutim, odgovor nismo dobili. Infektolog Izet Sadiku nije želeo da komentariše činjenicu da Kosovo nema uvid u epidemiološku situaciju u srpskim sredinama na Kosovu, navodi da je to pitanje za Ministarstvo zdravlja, ali je rekao da Kosovo mora biti oprezno iako beleži pad novoinficiranih i preminulih. Prema informacijama u svim evropskim zemljama evidentan je porast broja zaraženih koronavirusom, te porast broja zaraze u tim zemljama i susednim zemljama može dovesti do toga da se Kosovo suoči sa novim talasom zaraze. Zato moramo da budemo pažljivi, kaže Sadiku. A direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, Naser Ramadani, navodi da je epidemiološka situacija na Kosovu nestabilna jer je veliki broj novoinficiranih u zemljama regiona. On ne isključuje mogućnost da epidemiološka situacija na Kosovu može da se pogorša i napominje da bi porast broja novoinficiranih predstavljao novo opterećenje po zdravstveni sistem za zdravstvene radnike na Kosovu. Sa druge strane, u srpskim sredinama je epidemiološka situacija već pogoršana, a samim tim je povećan i broj hospitalizovanih. Direktor kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, Zlatan Elek, kaže da je u ovom trenutku hospitalizovano 67 pacijenata, te dodaje da se radi uglavnom o osobama koje nisu vakcinisane.
3 pacijenta su u respiratornom centru, 2 su na respiratoru, vrlo teškog opšteg stanja, znači, a gotovo svi pacijenti koji se nalaze kod nas su pacijenti sa jednostranom ili obostranom upalom pluća. U zadnje vreme primećujem povećan broj mladih obolelih od COVID infekcije. Znači, oni su faktički prenosioci, znači, bolesti.
U opštinama sa srpskom većinom, južno od Ibra, je hospitalizovano još oko 20 pacijenata. Osim u Severnoj Mitrovici, Srbi na Kosovu se od COVID-19 leče i u kliničko-bolničkom centru u Gračanici, te zdravstvenom centru u Pasjanu. A ukoliko se nekom pacijentu pogorša zdravstveno stanje, biva transportovan u nekom od gradova u Srbiji, a najčešće je to COVID-bolnica u Kruševcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Velika Britanija postala je prva zemlja koja je odobrila upotrebu leka protiv koronavirusa u obliku pilule, molnupiravir. Prema podacima, lek se oralno daje posle pojave simptoma, a mogao bi da smanji broj smrtnih slučajeva i hospitalizacija povezanih sa COVID-19 za polovinu kod ljudi kod kojih postoji veliki rizik od teških oblika bolesti, prenosi Reuters. U Evropi već 5. nedelju zaredom raste broj zaraženih COVID-19.
Nemačka je 4. novembra oborila rekord u broju novozaraženih na dnevnom nivou sa skoro 34.000 slučajeva COVID-19 u posljednja 24 sata, što je nemački ministar zdravlja Jens Spahn nazvao masovnom pandemijom nevakcinisanih. Šef Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog rastućeg tempa zaraze koronavirusom u Europi. On je upozorio da su stope hospitalizacije zaraženih više nego udvostručene u protekloj nedjelji. Svjetska zdravstvena organizacija je za porast broja zaraženih okrivila kombinaciju nedovoljne stope vakcinacije i popuštanja preventivnih mera poput nošenja maski i fizičkog distanciranja. U Europi je prethodne nedjelje registrovano gotovo 1,8 miliona novozaraženih, što je povećanje od 6% i 24.000 smrtnih ishoda, što je rast od 12%. To je peta uzastopna nedjelja kako u Europi raste broj novih infekcija.
Ruska državna Sberbanka povukla se iz Srbije u svojoj, prema ocenama zvaničnika banke, najuspešnijoj godini. Banka je saopštila da je odlučila da smanji svoje geografsko prisustvo u centralnoj istočnoj Evropi kako bi se fokusirala na ključna tržišta i istražila nove poslovne modele. Osim toga, nije dala detaljnije razloge za povlačenje. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže da mu se čini da Sberbanka izlazi iz zemalja Evropske unije, što naslućuje da će i politički i ekonomski odnosi između Unije i Rusije početi da zahlađuju.
Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, za period od kad je Sberbanka ušla u ovaj region do danas, ona nije napravila nikakve velike i spektakularne poslove da bi imala razlog da ostane ovdje. Čini mi se da bi to mogao da bude i povlačenje banke jedna vrsta signala o političkoj odluci države Rusije da smanji ekonomski angažman u ovom regionu.
Brkić kaže da se odlazak Sberbanke neće odraziti na finansijsko tržište Srbije.
Prvi razlog je što je banka imala zaista malo učešće u finansijskim tokovima investicionim i bankarskim u Srbiji. A drugo, možda bi i bilo nekog uticaja da je banka, ajde da kažem, propala, da je bankrotirala, ali banku je kupila druga banka koja bolje stoji, koja ima veći udeo na tržištu, domaća je banka, domaćeg preduzetnika. Tako da ja ne vidim da neki poseban razlog za strah u nekim poremećajima na bankarskom tržištu može da nastupi zbog odluke Ruske banke da izađe odavde.
Ekonomski novinar Miša Brkić. Sberbanka se osim Srbije povukla iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske. Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kao uzroke povlačenja Sberbanke iz Srbije i regiona vidi limitirane interese, kapacitete i instrumente Rusije na Balkanu.
Na osnovu ruskih izvora sa kojima ja komuniciram, ovo je više zbog potencijalnih finansijskih sankcija kojima je Rusija izložena stalno od strane Zapada, da to ima mnogo veći efekat na ovu odluku, ali je svakako veoma jak pokazatelj toga da Balkan i Srbija nikada nisu bili prioritet za rusku spoljnu politiku. To je samo apsolutno pokazatelj toga da Rusija niti ima toliki interes za ovaj region, niti da ima toliki kapacitet. Umjesto toga Rusija se oslanja i dalje na veoma limitiran set instrumenata uticaja, to su popularnost među pojedinim dijelovima javnog mnijenja u Srbiji i na Balkanu, energetika, što vidimo na osnovu turskog toka, i nerešeni kosovski spor. Svi potencijalno možemo da dodamo na tom spisku sada i pitanje Sputnik 5 vakcina.
Kaže Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Američka ambasada u Beogradu saopštila od 8. novembra svi koji nisu američki državljani ili imigranti moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji za ulazak u SAD. Lider opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, nakon susreta sa specijalnim američkim predstavnikom za Zapadni Balkan Danielom Escobarom, očekujemo samo podršku demokratiji. U Srbiji na 50 lokacija vežba štabova za vanredne situacije. Velika Britanija prva registrovala pilulu protiv COVID-19. Putin i Lukašenko potpisali dokumente u cilju produbljivanja integracije dveju zemalja u Uniju država. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura od 10 do 15 stepeni. U nastavku emisije osvrćemo se i na klimatske promjene. 10% najbogatijih emituje pola gasova u atmosferu, dok Afrika, koja je odgovorna za svega 3%, trpi najteže posljedice. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama, kaže:
umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se na 50 lokacija i uz učešće 8000 ljudi održava operativno-taktička vežba Sistem 2021, tokom koje će jedinice sistema zaštite i spasavanja prikazati spremnost u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće, saopštio je MUP. Obnova mandata EUFOR-a, međunarodna zajednica je poslala jasnu poruku podrške i poverenja, priznajući rezultate koje je operacija Althea ostvarila u proteklih 17 godina, posebno doprinos EUFOR-a u održavanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz glavne komande EUFOR-a u toj zemlji. Evakuacija stanovništva iz delova Sarajeva i Mostara i vanredna situacija u Palama i Trnovu posljedice su poplava izazvanih obilnim kišama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom noći i jutra 5. novembra. Svet. Ruski i beloruski predsjednici Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko potpisali su seriju dokumenata čiji je cilj produbljivanje integracije dva susjeda u Uniju država, nakon čega su se obratili medijima iz Minska i Moskve.
Putin i Lukašenko potpisali su sporazum o 28 programa na online sastanku Vrhovnog državnog savjeta Rusije i Belorusije. Dokument se fokusira na niz oblasti, od energetike do odbrane, uglavnom fokusira na ekonomska i regulatorna pitanja, uključujući zajedničku politiku oporezivanja, bankarstva, industrije, poljoprivrede i energetike. Nije bilo reći o pitanjima oko političke integracije, kao što su dugogodišnji planovi za jedinstveni parlament ili valutu, javlja AFP. Ne možemo zanemariti našu blisku saradnju u oblasti odbrane. Posljednji događaji su pokazali da je regionalna vojna formacija Rusko-Beloruske državne unije pouzdan bezbednosni štit. Ne samo za naše dve države, već i za ceo postsovjetski prostor. Predsjednik Vladimir Putin i ja čak ne pokušavamo da skrivamo naše namjere da u budućnosti pojačamo ovu formaciju, rekao je Lukašenko. Stvaranje atmosfere stabilnosti i bezbednosti na našim spoljnim granicama postaje sve važnije. Spremni smo da se na koordinisan način odupremo bilo kakvim pokušajima mešanja u naše unutrašnje stvari. Rusija će naravno nastaviti da pruža pomoć bratskom beloruskom narodu. U to ne može biti sumnje. Izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. A Lukašenko je najavio da će dve zemlje koje su u septembru izvele ogromne vojne vežbe na granici sa zemljama NATO ojačati svoju vojnu saradnju. Moskva i Minsk su 1999. godine potpisali sporazum o državnoj uniji i od tada nastavljaju pregovore. Projekat bi bio veliki korak ka ujedinjenju ekonomija i političkih struktura dve zemlje, ali bi također mogao da potkopa suverenitet Belorusije, čemu se Lukašenka žestoko opirao godinama. Međutim, nakon zapadnih sankcija prošle godine, Lukašenka se približio Rusiji, tražeći kredite i vojnu podršku od Putina. Evropska unija, Sjedinjene države, Kanada i druge zemlje odbile su da priznaju Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije i uvele su sankcije protiv njega i nekoliko visokih beloruskih zvaničnika kao odgovor na neregularne predsjedničke izbore u avgustu 2020. godine. Beloruska opozicija, koja optužuje Lukašenka za nameštanje predsjedničkih izbora u avgustu 2020. istakle da nikakvi sporazumi koje on postigao neće biti validni. Naši građani su 2020. godine uskratili dozvolu Lukašenku da potpisuje bilo šta u njihovo ime, napisala je opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja na Twitteru. Višemjesečni protesti nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji prošle godine postali su najveća i najupornija demonstracija protivljenja Lukašenkovoj vladavini. Lukašenko je porekao bilo kakvu nepravdu u vezi sa izborima i odbija da pregovara sa opozicijom o odstupanju ili održavanju novih izbora. Na vlasti je 26 godina.
Naoružani napadači ubili su 69 osoba na jugozapadu Nigera blizu granice s Malijem, a među ubijenima i bio i gradonačelnik Bani Bangba, objavio Reuters. U tom području dominiraju militanti povezani s lokalnom podružnicom Islamske države, koja je ove godine ubila stotine civila u seoskim zajednicama Nigera.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija postepeno vršiti transformaciju energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije. Energetska bezbednost je od ključnog značaja i tek kada to uradite imate pravo i obavezu da se bavite zelenom agendom u potpunosti, rekao je on. Kako je naveo, Srbija 70% struje proizvodi iz termoelektrana na ugalj. A odbornici Skupštine opštine Rekovac jednoglasno su usvojili zaključke kojima se pokreće procedura za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije litijuma, bora i drugih metaličnih elemenata na teritoriji te lokalne samouprave. Istraživanje litijuma na teritoriji Rekovca odobreno je 2017. ali su građani o tome saznali tek ove godine, nakon čega je usledio niz akcija koje su taj problem uvrstile u dnevni red lokalne skupštine. Više pojedinosti donosi Branko Vučković.
Informacija da specijalizovane kompanije za pronalaženje litijuma i bora već 4 godine deluju na teritoriji opštine Rekovac izazvala je žestoke reakcije građana. Usledio je veliki ekološki protest i blokada puta u Dragovu, koja je sprečila ekipe i mehanizaciju da nastave istraživanje u ataru tog sela. Lokalnoj samoupravi stiglo je pismo 20 najvećih privrednika u oblasti agrara i peticija nevladine organizacije Neko čuva Rekovac sa potpisima 20.000 građana i zahtevom da se prekinu dalja istraživanja i zabrani bilo kakva eksploatacija spornih minerala u budućnosti. Aleksandar Đorđević, predsjednik opštine Rekovac, kaže da su odbornici prihvatili oba zahteva građana, privrednika i ekoloških udruženja i usvojili zaključak da se organizuje hitan sastanak sa Ministarstvom rudarstva i energetike u vezi izdavanja dozvola.
To je jedan zaključak, a drugi zaključak je bio da se uradi dopuna izmena prostornog plana na kojem ćemo pokušati da zabranimo sve vrste takvih radova na teritoriji naše opštine. A u samom obrazloženju koje će ići tu nedvosmisleno se kaže da opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma, odnosno nije ni za što ono što će ugroziti našu opštinu, odnosno ugroziti život naših ljudi.
Skupština opštine Rekovac ima 21 odbornika, a skupštinsku većinu čine Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, koje zajedno imaju 17 mandata. Pavle Mihajlović, predsjednik odborničkog kluba SNS-a, kaže da svi odbornici te stranke podržavaju zahtev da se Levar zaštiti od bilo kakvog potencijalnog ekološkog zagađenja.
Da zaustavimo sva istraživanja, ne samo litijuma, nego bilo kojih drugih minerala, ruda, jer naše opredeljenje je da Levar bude kao i dosad, poljoprivredni kraj, pre svega voćarsko-vinogradarski, stočarski kraj.
Na konstataciju novinara da takav stav nije u skladu sa izjavama pojedinih ministara koji se zalažu za eksploataciju litijuma i pitanje da li strahuju od moguće reakcije vlade na njihov zahtev, Mihajlović odgovara.
Pa ja sam i to pomenuo u smislu da je dosta nama straha. Mi imamo pandemiju korona, imamo da je ovaj deo Šumadije, centralna Srbija, trusno područje, imamo strah i od te iskopavanja litijuma. Sad ja se plašimo i vlade Srbije, ne plašimo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rekovca, Branko Vučković.
Čovečanstvo na ivici ambisa, budućnost visi o koncu, poziv na buđenje. Britanski premijer Boris Johnson.
Minut je do ponoći i sat otkucava.
Odavno se nisu čula ovako dramatična upozorenja kao uoči na samitu u Glasgowu o borbi protiv klimatskih promjena, kao posljednjoj prilici za dogovor o neophodnim merama, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Dosta je bilo uništavanja biodiverziteta, ubijanja ugljen dioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao toaleta. Dosta je bilo paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami sebi kopamo grobove.
Proteklih 7 godina bile su najtoplije od 1850. zbog čega je klima sve ekstremnija sa požarima ovog leta u Sibiru i Kaliforniji, sušama u Sahelu, Africi, poplavama u Nemačkoj. Mihael Ahren, meštani nemačkog grada Erfstrad.
To nije rat, to priroda samo uzvraća udarac. I konačno bi trebalo da počnemo da je slušamo.
Istovremeno, cikloni i podizanje nivoa mora ugrožavaju milione ljudi širom sveta, poput stanovnika Bangladeša, poljoprivrednik Abdus Satar.
Nekada je ovdje živjelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma gdje ćemo dalje, šta će biti sa našom decom i kakva nas sudbina čeka.
Također sve manje obradivog zemljišta, pa siromašnim zemljama preti glad. Neposredna ekonomska šteta prošle godine iznosila 210 milijardi dolara, a sveukupna do 2050. može dostići 23 hiljade milijardi. Emisije štetnih gasova u konstantno su porastu od 1970-ih, pa je temperatura viša za 1,1 stepen u odnosu na predindustrijsko vreme. Na samitu u Parizu 2015. je dogovoreno da se globalno zagrevanje zadrži do 1,5 stepeni. Međutim, ako ostanu sadašnji planovi, sve će se suočiti sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni do kraja veka. Prema trenutnim ciljevima, emisije ugljen dioksida će se smanjiti za samo 7,5% do 2030. daleko manje od neophodnih 45% za dostizanje cilja. Inger Andersen, izvršna direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Svijetu su potrebni 7 puta ambiciozniji planovi da bismo ostvarili cilj od 1,5 stepen. I ovaj zjapeći jaz moramo zatvoriti za 8 godina.
Da bi se shvatila razmjere problema, čak i da se do 2100. godine ostvari cilj o globalnoj temperaturi do 1,5 stepeni, glečeri će se i dalje topiti i nivo mora rasti, ali neće biti masovnih poplava i raseljavanja ljudi. Zagrevanje od 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, dovelo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinjskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Patricija Espinoza, izvršna sekretarka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Ili biramo da postignemo brza i velika smanjenja emisije ili prihvatamo da se čovječanstvo suoči sa mračnom budućnošću na ovoj planeti.
Međutim, uprkos deklarativnim opredeljenjima, većina velikih proizvođača nafte, gasa i uglja planira da poveća proizvodnju do 2030. pa čak i 2040. godine. Naprimjer, iako se Kina kao najveći emiter ugljen dioksida obavezala da će prestati da gradi termoelektranu u inostranstvu, ona se i dalje u velikoj meri oslanja na ugalj za domaće potrebe. Na pesimizam navodi i neuspjeh članica G20 koje emituju skoro 80% ugljen dioksida na samitu tokom vikenda da se dogovore o nultoj emisiji do 2050. Predsjednik SAD-a Joe Biden i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razočaravajuće je da ne samo Rusija, već i Kina u suštini nisu preuzele nikakve obaveze u suočavanju sa klimatskim promjenama. Najavili smo da ćemo to uraditi, da ćemo do nulte emisije doći najkasnije do 2060. Niko ni nama, ni bilo kome drugom nije dokazao da 2050. jeste godina koje treba svi da se pridržavaju.
I u klimatskim promjenama se osjeća nejednakost jer 10% najbogatijih emituje pola gasova, dok Afrika koja je odgovorna za samo 3% trpi najteže posljedice. Stoga je pitanje da li će bogate zemlje pomoći siromašnijim sa obećanih 100 milijardi dolara godišnje za suočavanje sa posljedicama. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Naravno, borba protiv klimatskih promjena ne tiče se samo država i velikih kompanija, već i svih nas. Naše spremnosti da znatno promijenimo svoje navike, da manje vozimo auto na benzin i dizel, a više putujemo vozovima, autobusima, da idemo pešice ili biciklom, jedemo manje crvenog mesa ili u potpunosti pređemo na vegetarijansku ishranu. Vremena nema na pretek i niko više nema prava na izgovore ako želimo da sačuvamo planetu.
Još jednom pre kraja emisije, najvažnije vesti. Američka ambasada u Beogradu saopštila. Od 8. novembra putnici koji nisu američki državljani ili imigranti moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji za ulazak u Sjedinjene Države. U Srbiji na 50 lokacija vežba štabova za vanredne situacije. Velika Britanija prva registrovala pilulu protiv COVID-19. Putin i Lukašenko potpisali dokumente u cilju produbljivanja integracije Rusije i Belorusije u Uniju država. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura od 10 do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.